tāds riņķi ir, kvorums ir, un es atļaušos sēdi atklāt, un man ir tas gods šo sēdi novadīt. Un pirmais jautājums mums ir par izglītības jaunatnes sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāju un priekšsēdētāju vietnieku ievēlēšanu. Un tas, ko es gribētu teikt, jūs droši vien labi atceraties vakar, 28. septembra domas sēdē ir pieņemts lēmums numuru 394, kurā ir izveidota un arī sastāvu ziņā ievēlēta izglītības, jaunatnes un sporta jautājumu komiteja. Lūk, un attiecīgi pašvaldību likums mums saka sekojošo, ka komitejas priekšsēdētāju no savu locekļu vidus ievēlē, kā arī atbrīvo no pienākuma pildīšanas attiecīgā komiteja. Un komitejas priekšsēdētājs ir ievēlēts tad, ja par kandidātu nobalso vairāk nekā puse klātesošo domas deputātu. Tā ir tā procedūra, kas mums jāievēro un faktiski dēļ, kā ir arī sasaukta šī sēde. Bet pirms es piedāvāju izvilzīt kandidatūru komitejas priekšsēdētāja amatam. Mans pienākums ir jums nolasīt, ko likums saka, kādi pienākumi ir komitejas priekšsēdētājiem. Un tātad. Komitejas priekšsēdētājs pašvaldības darba reglamentā noteiktajā kārtībā sagatavo jautājumus izskatīšanai komitejas sēdē, sasauc un bada komitejas sēdi, nodrošina komitejas lēmumu ierakstīšanu komitejas sēdes protokolā, nodrošina komitejas sagatavoto lēmumu projektu atzinumu un priekšlikumu iesniegšanu domas priekšsēdētājiem, kā arī ziņo par komitejas kompetenci esošiem jautājumiem domas sēdē, ja komiteja nav vienojusies, ka ziņo cits komitejas loceklis. Lūk, tātad šī ir pienākumi, un savukārt mans pienākums šobrīd ir teikt, lūdzu izvirziet kandidatūru izglītības jaunatnes un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja amatā. Mārtiņš Sulpiņš, lūdzu.
Irēna Kausiniece.
Irēna Kausiniece. Vai ir vēl kāda kandidatūra? Nevienas kandidatūras citas nav. Kausiniece kundze, vai jūs piekrītat kandidēt?
Jā, es piekrītu un es teikšu godīgi, es gribu.
Mikrofons.
Piedodiet. Jā, es gribu vadīt šo komiteju. Man ir pieredze komitejas vadīšanā un pietiekami liela darba pieredze arī izglītībā, izglītības darba vadīšanā, tāpēc es labprāt būtu šīs komitejas priekšsēdētājs.
Nu,
prieks dzirdēt,
jo pieredze jums patiešām ir un par to nošaubu. Tad līdz ar to lūdzu balsojumu, kurš par Irēnu Kausiniec, kā šīs komitejas priekšsēdētāji, kurš par divi par, kurš
pret? Es atvainojos arī par.
Jā, trīs par, kurš pret? Pret nav, kas atturās, viens atturās, Jānis Asars atturās. Apsveicu jūs, Kausiniec kundze.
Paldies.
Darba apjoms būs vēl lielāks, lai jums veicās.
Jā, lūdzu. Esmu vadījis arī jaunatnes un sporta komitejas darbu.
Jā,
vienā no sasaukumiem, tā kā man šis darbs arī nav svešs.
Jā.
Un mēs ar Mārtiņu toreiz komitējā ļoti daudz ko uzspējām izdarīt tajā sasaukumā.
Tagad es gribētu pakonsultēties, nu jau ar ievēlēto komitejas priekšsēdētāju. Saki, lūdzu, mēs turpinām vēlēšanas par komitejas priekšsēdētāju vietnieki. Sagaidām nākošo steidu, kad ir visi komitejas locekļi.
Nu, man būtu visvieglāk sasādāties ar Dāci Riņķi, kura pārzina šo darbu, jo iepriekšējā sasaukumā viņa bija komitejas priekšsēdētāja vietnīca.
Jā.
Bet šodien attaisnojuši iemeslu dēļ viņa nepiedalās taisa ideja. Ja mēs varam atlikt un ja komitejas locekļi piekrīt, tad es labprāt gribētu, lai nākošās kārtējās komitejas sēdes laikā mēs ievēlētu vietnieku.
Es jums piedāvāju nobalsot par to un par Irēnas piedāvāto, ka komitejas priekšsēdētāja vietnieku vēlēt nākošajā sēdē, tad, kad būs pilns komitejas sastāvs. Lūdzu nobalsot, kurš par? Trīs par, kurš pret? Nav, kas atturās? Viens. Asars atturās. Un varbūt es nodošu vadības grožus par organizatorisko daļu, izrunājiet lūdzu ar komitejas locekļiem, kad būtu tas pareizākais un ērtākais laiks, lai mēs varam plānot turpmāk šīs komitejas sēdes.
Jā, es labprāt turpināšu, tad mums jāvienojas par darba laikiem un par to, kā mēs strādāsim, bet pirms tam mēs gribējām nolasīt jums vienu prātuliņu, kur es pavisam nesen arī atradu internetu dzīvēs. Klausies nepārtraucot, saki neapvainojot, dod nežēlojot, soli neaizmirstot, atbildi nestrīdoties, dari nežēlojoties, tici nešauboties, piedod nepārmetot. Man šķiet, ka šajā prātulā ir pateikts praktiski viss, kā būtu jāorganizē komitejas darbs. Ja mēs pratīsim ievērot to, kas te ir rakstīts, ko es jums tikko nolasīju, es domāju, ka mūsu komitejas darbs varēs ritēt sekmīgi, neaizvainojot vienam otru, nenodarot pāri vienam otram un sekmīgi virzot mūsu darbu uz priekšu. Jo, manuprāt, izglītības komitejas darbs ir ārkārtīgi atbildīgs, jo faktiski mēs palīdzam pareizāk organizēt izglītības darbu pilsētā, un izglītības darbs ir pamats. Ir pamats, uz kur nākamā dzīve var veidoties. Jo, ja nebūs gudrs skolotājs, nebūs gudra skola, kur palīdz bērnam izaugt, nu tad piedodiet, dzīves arī nebūs. Varbūt, ka manī tas runā skolotājs vēl, bet es ļoti gribēju jums nolasīt šo savu teicienu un varbūt, ka ielīmēšu viņu savā darba grāmatiņā, lai mēs to pa brīdim varētu atkārtot. Tātad, Es ļoti gribētu, lai arī turpmāk komitejas sēdēs, mēs varam izrunāt visus jautājumus, un ja kādi rodās, un mēs nevaram uzreiz pieņemt lēmumu vai noskaidrot kaut ko. Es apsolu no savas puses vadot komitejas sēdi, ja būs kāds neskaidrs jautājums, es to pacentīšos noskaidrot, lai nākošā sēdē dotu jums atbildi par katru jūs interesējušo jautājumu. Bet tikšanās reizes es gribētu piedāvāt tāpat, kā mums tas arī bija iepriekšējā reizē, vienreiz mēnesī, otrajā ceturtdienā un tikai ne tikai virkā tas bija 9, bet 12. Dienā. Jo mums jāsaprot, ka izglītības komitejā jūs paši redzējāt, bija vienmēr ļoti daudz jautājumu, kur bija jāizskata un par kuriem bija jādomā. Un klāt vēl nāks arī jaunatnes un sporta jautājumi. Un mēs tie, kas esam strādājuši arī sporta komitejā, zinu, ka tur arī ir īpaši sezonāli. Nāk diezgan daudz jautājumu, kur jākārto. Un tāpēc es gribēju, lai mūsu komiteja būtu pēdējā šajā dienā, ceturtdienā. Jo tad mēs varam rēķināties, ka komitejas sēde varbūt ne tikai stundu, bet arī ilgāk, ja tas ir vajadzīgs, lai mēs varam mierīgi visu izrunāt. Tāds ir mans priekšlikums, kolēģi, ko jūs par to sakiet. Lūdzu.
Trīkst ir atlikuma. Man ir priekšā saraksts. Mums šai dienā un šai laikā ir sociālā veselības un integrācijas jautājuma komiteja.
Jā, domājot par to, es runāju ar komitejas vadītāju, un viņa ir laicīgi runājusi ar savas komitejas pārstāvjiem, un viss izteica prieku, ka viņa varētu stundu ātrāk tikties, jo tur Lauvas kundzē tad nav jāsēž stundu jāgaida nākošā komiteja, jo viņa mazāk kavēs arī darba laiku savējo. Un priecājās par to arī tie, kam ir jāziņo pie manu labklājības pārvaldes vadītāju. Un es domāju, ka ja nebūtu komiteja vienojusies sociālā komiteja par laika maiņām, tad mums būtu ērti, protams, ka pat 11.
Tātad sociālā komiteja mainīs savu darba laiku, skaidrs. Tātad šis laiks ir brīvs, jā, jūs varat vienot.
Kas vēl tajā dienā par komiteju?
Tūlīt katra mēneša otrā ceturtdiena, tātad izglītības mums vairs nav kā tādas. Otrā ceturtdiena, 10. Ir kultūra, tā jaunības sporta nav vairāk. Tā, nu un šitā sociālā veselības jautājuma. Tad būs trīs komitejas, ja jūs vienosities, ka tā ir katra mēneša, otrā ceturtdiena, 12.
Skaidrs.
Rīti,
kas tā Nav iebildumi, mēs varam taisīt. Es jau neko nesaku. Varam 12.
Un kāds ir jūsu priekšplūks?
Es saku, es varam 12. Man nav iebildumi. Man prieks, ka tā viss kārtība. Es jau neko nesaku.
Jā, ar dzirdi arī nav viss kārtībā. Jums piedodiet.
Man ir viss atšķirībā jums.
Labi. Nu, tad tā arī vienojamies, ja? Tā tad katru mēnešu otrā ceturtdiena, pulksteni 12. Paldies jums, kolēģi. Vēl kas jautājumi?
Viss.
Viss, paldies.